хэнвэ бай бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Samuela voalohany. Ry mpiaino ajaina, ampatsahivony isika fa eo mpamakina ny bokin'ny Samuela voalohany izao, ary atreto dia nahare ny fizarana roa voalohany amin'io boky io: tantaran'i Samuela, ny fahazazany, ny asana mpitsara azy, ary tantaran'i Saoly, ny nanjakany tamin'ny Israely, ny nanesorana ny fanjakana taminy. Anio isika dia hanomboka ny fizarana fahatelo: tantaran'i Davida, ny fiainany teo ambanin'ny fanjakan'i Saoly mandra-pahafatin'i Saoly. Samuela voalohany, toko fahenina ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amby telopolo farany. Samuela voalohany, toko fahenina ambin'ny folo. Samuela nirahan'Andriamanitra ho an'i Betlehema. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela: mandra-pahoviana no halaelovanao an'i Saoly, nefa izaho efa nandà azy tsy ho mpanjakan'i Israely. Fenoy diloily ny tandrokao, ka mandehana, fa irahako any amin'ny Jesse Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho azy eo amin'ny zanany aho. Fa hoy Samuela: hataoko ahoana ny fandeha? Fa raha reny Saoly izany, moa tsy hovonoi ny vahao? Ary hoy Jehovah: mitondra ho mivavikely ianao, ka lazao hoe avy hamony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah aho, ary antsoy Jesse mba ho any amin'ny fanatitra, ary izaho no ampahafantatra anao izay hataonao, ka le ho osoranao ho ahy izay ho lazaiko aminao. Ary Samuela nanao izay nilazain'i Jehovah, dia tonga tao Betlehema, ary nitsena azy amin'ny kovitra ny loholona teo an-tanàna, ka nanao hoe: fihavanana va no hiavianao? Ary hoy izy: fihavanana, avy hamony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah aho. Hamasiny ny tenanareo, ary andeha hiaraka amiko ho any amin'ny fanatitra. Dia no hamasiny ny Jesse sy ny zanany, ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary no nitonga ireo, dia nijery any Eliaba izy, ka nanao hoe: ny voahositr'i Jehovah tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehovah tamin'i Samuela: aza mijery ny tarehiny na ny havy ny tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Ary Jesse niantso any Abinadaba, ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela. Fa hoy izy: tsy ity no nofitian'i Jehovah. Ary Jesse dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy: tsy ity no nofitian'i Jehovah. Ary Jesse nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehan'i Samuela, fa hoy Samuela tamin'i Jesse: tsy nofidian'i Jehovah ireto. Ary hoy Samuela tamin'i Jesse: tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy: ny faralahy no sisa, fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuela tamin'i Jesse: manirahaka azy, fa tsy hipetraka ihinany isika mara-pahatonga ny eto. Davida no osorana ho mpanjaka. Dia naniraka izy ka nitondra azy hiditra, ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehovah: mitsangana, osory izy, fa io no izy. Ary Samuela nandray nitandroka feny diloilo, ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsangana Samuela ka nakany Rama. Davida tao an-dapan'i Saoly. Fa ny fanahin'i Jehovah efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehovah nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy: indro Ankehitriny misy fanaratsy avy amin'andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny hamidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao, dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay. Ary rehefa misy fanaratsy avy amin'andriamanitra tonga aminao, dia hitendry amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony, mizary olona izay mahay mitendry tsara ka ento ety amiko. Dia namaly ny anankiray amin'ny zatoviny ka nanao hoe, indro ny anankiray amin'ny zanak'i Jesse Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy mahery sy mpanafika izy, ary mahay mandaha-teny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehovah momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jesse ka nanao hoe, irao ankaty amiko Davida zanakao izay miandry ontry. Ary Jesse nakamofo tokony ho zakany briky iray sy divay iray sy nioditra sy zanakosy ka nampitondrainy an'i Davida zanany ho an'i Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany, ary tiany indrindra izy ka dia tonga mpitondra ny fiadiany. Ary Saoly naniraka tany amin'i Jesse nanao hoe, masina anao, avelao Davida hitoetra eo anatrehako, fa efa mahita fitiamiko izy. Ary raha nisy fanahy tany amin'andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia niraisin'i Davida ny lokanga ka notendreny ny tanany, ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy niala taminy. Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo. Goliata ny aikany Israely. Ary ny Filistina namory ny miaramila ny ady, ka tafavory tao Soko any Joda izy, ary ny toby teo anelanelan'ny Soko sy Azeka dia tao efasa Damima. Ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely dia tafavory, ka ny toby teo amin'ny loasa elahy, ary ny lahatra iady amin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary loasa no elanelany. Ary nisy lehilahy iray mpiantsiady nivoaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany. Enina Akiosy iray injey no alavany. Ary nisatroka fiarovan-dova rahina izy, ary ny akanjo fiarovan-tratra, ka nilanja ny akanjo ny varahina dia 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varahina tamin'ny tongony izy, ary lefompoy varahina teo an-damosiny. Ary ny habeny zarandefiny dia tahaka ny vototenin'ny mpanenina, ary ny lelalefiny dia 7,000 sekely. Ary nisy nitondra ny ampinga lehibe nandeha teo alohany. Ary nijanona izy, dia niantso ny miaramilan'i Israely ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mivoaka hilahatra iady? Tsy Filistina va aho, ary ianareo kosa mpanompon'i Saoly? Mifidiana lehilahy iray ianareo, ary aoka izy hidina ety amiko. Raha tahy ny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy, dia ho mpanomponareo zahay. Fa raha resiko kosa izy ka matiko, dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary hoy ilay Filistina, izaho efa niaika ny miaramilan'i Israely androany, amoay lehilahy iray aho hiady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany tenin'ilay Filistina izany, dia nivadi-po izy ka rakitahotra loatra. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda atao hoe Jesse, izay nanana zanaka 8 rahalahy. Ary Jesse dia efa zoky olona sy antom-panahy tamin'ny andron'i Saoly. Ary ny zokiny telolahy tamin'ny zanak'i Jesse lasa nanaraka ny Saoly nankany an-tafika. Ary ny anaran'ny zanany telolahy lasa nankany an-tafika dia Eliaba lahy mato sy Aminadaba lahy aivo, ary Sama no fahateliny. Ary Davida no faralahy, ary izy telolahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly. Fa Davida kosa ny vohivohy avy tany amin'ny Saoly hiandry ny ondry ny rainy tany Betlehema. Ary ilay Filistina nanatina maraitsy ariva ka niseho 40 andro. Davida nahitany hambo feno avinavin'ny Filistina. Ary hoy Jesse tamin'ny Davida zanany, ento ity langoerany efa ity sy reto mofo folo reto ho an'ny rahalahinao, ka dia tery faingana ho any atobo ho any amin'ny rahalahinao. Ary ento ho an'ny mpifehy arivony ireto fromazy didiny folo ireto, dia izahao na tsara ihany ny rahalahinao na manahoana, ary itondray izay hahafantarako ny toetrany aho. Ary Saoly sy Stella mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny loasa Ela niady tamin'ny Filistina. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondry ny hotandriaman'olona ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka ny nanjidiany Jesse azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy ary ny antokony miaramila izay efa hivoaka hilahatra dia nanakora hiady tamin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika ny miaramila. Ary Davida namela ny entana teo tanan'ny mpiambina entana dia niazakazaka nankeny amin'ny laharan'ny miaramila ary tonga ka nanontaniny amin'izay toetra ny rahalahiny. Ary raha mbola niresaka taminy izy, indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramila ny Filistina ilay mpiantsiady, lehilahy Filistina avy any Gata, Goliata no anarany. Ary niteny tahaka ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely: efa hitanareo va io lehilahy miakatra io? Hiaika ny Israely no hiakarany, ko izay lehilahy mahafaty io dia hataon'ny mpanjaka manankarembe vava ary dia homeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandoavinketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany: ahoana sy ahoana nge no hatao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistinina io ka mahafatondro masiny Israely? Fa zinona moa io Filistinina tsy mifora io no dia hiaika ny miaramila an'Andriamanitra velona? Ary ny olona namaly hoe: izany ka izany no hatao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokiny nandre azy ny teny tamin'ny olona dia nirehitra tamin'i Davida ny fahatezerany ka hoy izy: nahoana ianao no midina ity? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any anefitra? Fantatry ny avinavinao sy ny faharatsy ny fonao, fa izany ady no hidinanao ety. Ary hoy Davida: moa maninona azo ao? Mba miteny aho, ka nahoana moa? Ary niala teo aminy hankany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka ny teo. Ary ny olona namaly azy tahaka ny teo ihany ray. Thank you. Davida namonany Goliata. Ary nonyireny olona nitenyzay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly, ka dia naniraka naka azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ny lehio ny fony olona, fa ny mpanomponao handeha hiady amin'io Filistinina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistinina io, satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatr'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao ny andro ny ondrindrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry. Ary noho ny handramatra ahy izy, dia nohazoniko tamin'ny sominy, ary nasiako ka matiko. Ny liona sy ny bera samy novonoy ny mpanomponao. Ary io Filistinina tsy mifora io dia ho tahaka ny anankiray amin'ny reny, satria ny aika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanany Filistinina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary hombanao anie Jehovah. Ary Saoly nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiny, ary nanisy fiarovan-dova rahina tamin'ny lohany, sy nampiakanjo azy akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida namey ny sabany tamin'ny akanjo fiadiny, dia nanandrana handeha. Fa tsy mbola nahazatra azy izany, ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy hafa mandeha amin'ny reto aho, fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia nesorin'i Davida izany. Dia nitondra ny teny teny an-tanany izy, sady nifidy vadiky lonjy dimy tao amin'ny loasandrika, ka nataony tao anaty kitapo fitondra ny mpiandry ondry izay teny aminy, ary niatsamitadiny koa teny an-tanany. Dia nanatina ilay Filistinina izy. Ary ilay Filistinina nandroso nanatina an'i Davida sady teo alohan'ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Ary noho nijerijery an'i Davida ilay Filistinina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo no tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistinina tamin'i Davida, alika anga no atonony lahy amin'ny tena. Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistinina sady nanao tamin'i Davida hoe, avia ty amiko, dia omeko ny voromanidina sy ny bibidiny nofony lahy. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistinina, ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefipoy, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah, tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'i Israely, izay efa nohaikainao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho, ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voromanidina sy ny bibidiny fatin'ny miaramilan'i Filistinina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely. Ary ho fantatr' izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amonjen'i Jehovah, fa an'i Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Ary noho ny ainga ilay Filistinina ka nanatina hitsenan'i Davida, dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka ho eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsena ilay Filistinina. Ary natsofoka Davida tao an-kitapo ny tanany ka nakavatso tao izy, ka dia nalefany tamin'ny atsamitady, ka nahavola ilay Filistinina tamin'ny andriny, ary nilentika tamin'ny andriny ny vato, dia potraka niankohoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida ilay Filistinina tamin'ny vatina tsamitady, fa namely ilay Filistinina izy ka nahafaty azy, ary tsy nisabatra teny an-tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistinina, dia nalainy nisabatra ilay io ka notsoahiny tamin'ny tranony, dia namonoany azy sy nanapahany ny lohany. Ary noho nihitan'i Filistinina fa maty ilay lehilahy maheriny, dia vaky nandositra izy. Ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny Filistinina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavadin'ny Ekronina. Ary izay vo tamin'ny Filistinina dia niapatrampatra teny amin'ny lalana namakany Saraima ary hatrany Gata ka hatrany Ekronina. Ary ny zanak'Israely niverina avy nanenjika mafy ny Filistinina ka namaby ny tombony koa. Ary ny lohan'ilay Filistinina dia niraisin'i Davida ka nentiny tany Jerosalema, fa ny fiadinina petrany tao amin'ny lainy. Ary noho ny nahitan'i Davida nandeha hiady tamin'ny Filistinina Saoly, dia hoy izy tamin'ny Abnera komandin'ny miaramila, ry Abnera, zanak'iza moa iny zaza iny? Ary hoy Abnera, Raha velona koa ny ainao ry mpanjaka, tsy fantatro velively. Ary hoy ny mpanjaka, anontanionao na zanak'iza na zanak'izy iny zaza iny. Ary noho niverina avy namono ilay filistina Davida, dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatrehan'i Saoly, ary mbola teny an-tanany ihany nilohan'ilay filistina. Dia hoy Saoly taminy, zanak'iza moa ianao ry zatovo? Ary hoy Davida, zanak'i Jesse Betlehemita mpanomponao aho. Samuela voalohany toko fahavalo ambin'ny folo. Jonatana nandray an'i Davida ho namana tena tiany. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'i Saoly izy, dia raiky mpiti tamin'i Davida ny fanahin'i Jonatana, ka ti azy ohatra ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany, ka tsy namela azy fody tany an-tranony indray nihitsy intsony. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesorin'i Jonatana ny akanjo nivelany izay teny aminy, ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiny sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibiny koa aza. Saoly nialina an'i Davida ka nanandrana hamono azy. Ary Davida nanafika ka hita fa hendry tamin'izay rehetra nandrahan'i Saoly azy, ka dia nataon'i Saoly mpifehiny miaramila izy sady nankasitrahiny vahoaka rehetra sy ny mpanompon'i Saoly koa. Ary noho ny tonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namono ilay filistina, dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandia nitsenan'i Saoly mpanjaka tamin'ny ampongatapaka sy ny fifaliana ary ny ekipantsona. Ary ny vehivavy mpandia dia nihira hoe, Saoly nahafaty arivo arivo fa Davida nahafaty alinalina. Dia tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany izany teny izany ka hoy izy, ny an'i Davida natao ny alinalina lahy, fa ny ahy kosa natao ny arivo arivo ihany, koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Ary Saoly hatramin'izany andro izany dia nangarika an'i Davida. Ary noho ny ampitsiny iny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saoly, ka dia maola tao an-tranony izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanaony isan'andro ihany. Ary nisy lefina teny an-tanan'i Saoly. Dia natoraka Saoly ny lefina, fa hoy izy, hamely an'i Davida aho, ka ataoko miboraka miatra amin'ny rindrina. Fa Davida kosa nisoroka indroa teo anatrehany. Ary Saoly natahotra an'i Davida, satria Jehovah nomba azy, fa Saoly kosa efa nialany. Koa dia nesorin'i Saoly tsy hoeo aminy Davida, ary nataony mpifehy arivo, dia nitarika ny olona nivoaka sy niditra izy. Ary Davida dia hita fa endry tamin'izay rehetra nataony, ary Jehovah nomba azy. Ary no nitan'i Saoly fa endry dia endry Davida, dia natahotra azy izy. Fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tian'i Davida, satria nitondra azy nivoaka sy niditra izy. Davida nanambaly ny zanak'i Saoly. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, indro homeko ho vadinao miaraba vavy matohako, ko mahereza ho ahy anefa ianao, ary miadia ny adin'i Jehovah. Fa hoy Saoly, aoka tsy ny tanako no hamely azy, fa aoka ny tanan'ny filistina no hamely azy. Fa hoy Davida tamin'i Saoly, zinona mo aho, ary manahoana no toetra ny mpianakaviny raika eo amin'ny Israely no hovinantony mpanjaka aho? Kanjo no ny tamin'ny andro tokony honamoahana ny Meraba zanakavavin'i Saoly ho vadin'i Davida, dia nomena ho vadin'i Adriela Meola Tita izy. Fa Mikala zanakavavin'i Saoly kosa tia an'i Davida. Ary nisy nanambara izany tamin'i Saoly ka sitraka Saoly izany. Fa hoy Saoly, omeko azy izy mba ho fandrika aminy ka hamelezany tanany filistinina azy. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, fa nirony mahavy nantoko anao izao. Ary Saoly nandidi ny mpanompony hoe, miresa mangingina amin'i Davida ka ataovy hoe, indro tia ny mpanjaka ianao, ary ny mpanompony rehetra tianao, ka dia maneke ihany ho vinantin'ny mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza izany teny izany tamin'i Davida. Fa hoy Davida, moa ataonareo ho zavatra kely izany ho vinantin'ny mpanjaka? Tsy hitanareo va fa izaho dia olona malahelo sady tsy manandaza? Ary ny mpanompony Saoly nilaza taminy hoe, izany no navalin'i Davida. Dia hoy Saoly, izao no olazainareo amin'i Davida, ny mpanjaka tsy mila arena be ho vodiondry, fa ny mariky ny fahafatesan'ny filistina zato lahy ihany mba ho famalinany fahavaliny. akanjo hevitr' Saoly hahafaty an'i Davida amin'ny tanan'ny Filistina izany. Ary rehefa nambaran'ny mpanompon'i Saoly tamin'i Davida izany teny izany, dia sitraky Davida ny hiovinantin'ny mpanjaka. Ary raha tsy mbola tapitra ny fehatr'andro, dia niainga Davida ary nandeha izy sy ny olony ka nahafaty Filistina 200 lahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba hahavinantin'ny mpanjaka azy. Dia nomeny Saoly hovadin'i Davida mikalazana ny vavy. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehovah nomban'i Davida ary mikalazana ny vavy tia azy. Ary dia vao maika natahotra ny Davida Saoly ka dia tonga fahavalin'i Davida mandrakariva izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina dia nanafika, ary isaky ny nanafika izy dia Davida no hita fa endry noho ny mpanompon'i Saoly rehetra ka dia nisandratra ny anarany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.